Je tu čtvrté pokračování bruselské sedby podcastu serveru Hlídací pes Ork. Hezký den přeje Robert Břešťan. Spolu s Kamilem Blaškem, partnerem právní kanceláře Kinstelar, se bavíme o tématech a opatřeních spojených s Evropskou unií, zejména o tom, co se chystá a co bude mít dřív a nebo později dopad na Česko, na lidi, na firmy. Dneska probereme zajímavé nařízení Rady Evropské unie, které se týká elektromobility, moderní zajímavé téma, respektive povinné infrastruktury s tím spojené. Věc je to poměrně čerstvá, protože vstup v platnost byl letos v polovině dubna. Já jsem zapomněl Kamila Blaška přivítat. Dobrý den.
Dobrý den, Roberte.
A budu pokračovat. Krátké shrnutí ode mě, pak požádám vlastně o nějaká fakta a data k tomuhle tématu a nařízení vás. Jde zkrátka o to, že Brusel a členské státy počítají s rozmachem elektromobility a vyžadují, aby na hlavních trasách v Evropské unii byla místa pro dobíjení co každých 60 kilometrů, a to už od roku 2025. Pak jsou tam i nějaká opatření týkající se alternativních paliv, zejména čerpacích stanic na vodík, k tomu se určitě taky dostaneme. Jsou tam nějaké zmínky o vodní a letecké dopravě. A řekl bych, že se o tom zejména, nebo přinejmenším v Česku moc neví, i když jsem zaznamenal zmínku nedávnou ministra dopravy Martina Kupky s tím, že jde o racionální přístup a že Česká republika na to má vyčleněno z dotací evropských 5 miliard korun. To je stručné shrnutí ode mě, teď vás o to též, teď požádám vás vlastně o to, jak se na tohle nařízení díváte, respektive o co v něm jde zejména pohledem právníka.
Děkuji a začnu možná právě trošku obecně a současně, jakoby, abychom si řekli ty základní fakta, co to vlastně to nařízení je, k čemu je dobré, co upravuje, a pak se můžeme dostat k některým těm vybraným problémům. Tím akronymem se mu říká AFIR, neboli Alternative Fuel Infrastructure Regulation, neboli nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva, nebo tedy nejenom paliva, ale prostě pohonné hmoty pro dopravu. A to dopravu jak osobní, taky nákladní. Je to něco, co je součástí, když jsme se tady bavili v několika předchozích podcastech té politiky Green Dealu, to je pravda. Na druhou stranu to není jakoby nic úplně nového, je to něco, co vlastně minimálně z pohledu jako oficiálního nějakého vzniku toho pojmu Green Deal ho významně předchází, protože je to vlastně nařízení, které je teď čerstvé, vlastně bylo tento měsíc v podstatě teprve vstoupilo v platnost a v účinnost, nějakou dobu se schvalovalo, ale nahrazuje vlastně směrnici, čili ne, tady ten nařízení, čili ten přímo účinný zákon, směrnici, která platila ale pro všechny členské státy už od roku 2013, která se věnovala té samé problematice, samozřejmě trošku v jiném rozsahu. I technologicky to bylo před těmi deseti, potažmo třeba 12-14 lety, když se ta směrnice dávala dohromady jiné a samozřejmě ty cíle byly jako méně ambiciózní, ale věnovala se přesně tomu samému, čili tomu zajistit v rámci Evropské unie podmínky pro to, aby se vybudovala dostatečná infrastruktura pro elektromobilitu, vodíkovou mobilitu, případně jinou bezemisní mobilitu, typicky vozidla na plynový pohon, metan nebo zkapalněný zemní plyn a podobně. To, co je jakoby na tom klíčové, a řekl jste tady, že o té směrnici se moc nemluví, nebo tak klíčové, to, že se o ní moc nemluví, nebo moc neví, ono se o ní ví určitě, ale ví se o ní, řeknu, v těch odborných kruzích, jo, v těch lidech, kteří se v té oblasti pohybují, čili řeknu ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu na té státní úrovni a pak případně u těch dobíjecích stanic i energetický regulační úřad a na té řeknu privátní úrovni, to jsou vlastně firmy, které se zabývají jednak samozřejmě budováním té infrastruktury a nebo jsou nějakým způsobem zapojeny v tom řetězci těch paliv, čili primárně energetické firmy z oblasti distribuce elektrické energie nebo firmy, které se nějakým způsobem věnují vodíku, ale v tom širším povědomí to nepochybně vůbec není. Jo, si myslím to, ale je to vlastně opravdu i proto, že se jedná o té zajištění těch základních podmínek.
Já vlastně navážu na to, koho se to týká z toho pohledu té povinnosti vlastně tu infrastruktury budovat ty dobíječky, jak jsem řekl, co 60 km nejprve pro osobní vozy, později dokonce i pro nákladní auta, autobusy. Po kom se to teda reálně chce? Chce se to po státu, potažmo tady ministerstvu dopravy jednotlivých zemí, po nějakých alternativách české ŘSD nebo v Česku ředitelství silnic a dálnic, anebo po soukromých investorech?
Tak možná ještě řeknu jednu věc k tomu cílům toho AFIRu, pojďme říkat AFIR tému nařízení, tak je podpořit přechod na používání těch čistých alternativních paliv a snížit závislost na fosilních palivech. A ta logika je ta, že což samozřejmě říkají i všechny automobilky v spolu vyrábění výroby elektromobilů, že nebudou se masivně prodávat a kupovat elektromobily, a už vůbec ne vodíková auta, ve chvíli, kdy nebude možno s nimi jezdit a tím pádem nebude možno dobíjet a nebude prostě infrastruktura čerpacích stanic, které dneska máme k dispozici v nějakém ekvivalentu i pro tyhle ty bezemisní vozidla. Čili jako ten vlastně tady to je takový základní předpoklad pro to, aby se vůbec elektromobilita rozběhla. A samozřejmě i proto, aby prostě zúročili investice všech těch hráčů z pohledu automobilového průmyslu, kteří jako posledních 10 let masivně investují do výroby elektromobilů, méně samozřejmě do těch vodíkových aut, ale také, aby vůbec jako řeknu se to mohlo prodávat a byl o to zájem, protože bez té infrastruktury ta možnost tam není. Mm-hmm. A ta myšlenka teda byla, pokud se nepodpoří ta infrastruktura na centrální úrovni tím, že se řekne, je potřeba dát dispozici infrastrukturu, tak jako má a to musí být z pohledu státu, protože ten stát jako jedním z základních úkolů státu konec konců je zajišťovat infrastrukturu, jestli to je školství, jestli to je obrana, jestli to je doprava, silniční, dálnice, železnice, rozvody a distribuce elektřiny, rozvody a distribuce plynu. To jsou vlastně věci, kde samozřejmě z části, a teď se vracím k těm subjektům, kde z části tu roli plní samozřejmě soukromé firmy, protože mají třeba licenci na distribuci plynu v nějaké oblasti a podobně a financují to ze svých zdrojů, ale dělají to v podstatě na zakázku státu, který jim říká, my tady pro vás jsme vytvořili nějakou regulaci, my tady chceme mít energetickou distribuční síť a za tím účelem prostě je tady nějaká licence, je tady nějaký regulátor, jsou tady vlastně nějaké regulované platby a ty vám to potom jakoby zaplatí. Čili jako ten, když to použiju ten ekvivalent, ta infrastruktura v oblasti například energetiky a trošku jiným způsobem v jiných oblastech, třeba ropného průmyslu a jinde, jako vždycky vychází nějak ze strany státu. Čili jako nebral bych si to tady trošku úkorně, že to je zase jako další nařízení, které jakoby vlastně hází nějakou povinnost, ano, hází povinnost, ale je to v oblasti jakoby tvorby infrastruktury a tam to vlastně ani jinak, řeknu, nejde. Mm-hmm. Protože ta infrastruktura sama o sobě by se jen tak rychle nevytvořila, protože aby se řeknu, dlouhodobě vrátily náklady, které je potřeba zainvestovat do té infrastruktury, tak je potřeba vytvořit nějaký regulační rámec toho, že ty poplatky za tu infrastrukturu budou nějaké výši a vyplatí se to vlastně těm investorům do toho jít. Je to vlastně úkol pro stát vytvořit rámec, úkol pro stát stanovit podmínky, respektive oni jsou i jako ty rámcové jsou už stanovené v tom řízení. A na základě toho to pak mohou a musí realizovat samozřejmě firmy, které se tím zabývají. Jestli jsou státní, polostátní, jako třeba ČES, nebo to jsou firmy, které jsou jako čistě soukromé, to už je jakoby vlastně spíš na ně.
Viděno prizmatem toho nařízení, teda povinnosti budovat v podstatě čerpací stanice pro elektromobily, dovolte spíš takovou názorovou otázku, nikoli tak právnickou, ale jistě jste zaznamenal, že Česká republika koupila síť čerpacích stanic Robin Oil. Říkám si, jestli místo investice do Robin Oilu, klasické tady čerpání nafty a benzínu, by bývalo nebylo lepší tady vzít ty peníze a vrazit je do budování té infrastruktury tak, jak to konec konců vyžaduje tohle nařízení.
To je jako těžká otázka. Ne, tak co na to říct takhle. Tak samozřejmě koupě Robin Oilu v podstatě by měla být více či méně nějaká jako komerční investice do podniku, který funguje, má nějaký majetek a měl by generovat zisk. Čili jako samozřejmě jsou byly tam jiné ohledy, jak jsem pochopil, i bezpečnostní třeba, ale na druhou stranu to je jako fungující firma, která by měla tu investici do ní po nějaké době zaplatit dříve či později.
Konec konců ono dá se na ty stanice jaksi dodělat, že nabíjecí infrastruktura.
Přesně tak, to jako dá, byť samozřejmě to vyžaduje přesně ty investice do té jakoby souvisící infrastruktury, do elektrických vedení, do případě vodíku, nějakých jakoby, technologických stanic na skladování a čerpání vodíku a podobně, takže jakoby, není to jako tak, že by tam automaticky ty dobíječky byly. Ale co je ještě důležité u toho, když se vrátím k tomu AFIRu, je, že on A to je vlastně důležité v rámci jako, řeknu, jednotného evropského trhu, že standardizuje technologie a zajišťuje tu interoperabilitu těch technologií, protože bez toho by, řeknu, na té celoevropské úrovni vznikl docela velký zmatek. Všichni hodně cestujeme do zahraničí, na dovolenou, pracovně. Jo, bez toho by v podstatě ta elektromobilita, pokud by, řeknu, nebyly jasně stanoveny kapacity, napětí pro vlastně ty, třeba ty dobíjecí stanice a pro tu další technologii, tak by to bylo velmi velmi obtížné používat, čili to je jako další důležitý cíl toho aféru. A pak samozřejmě stanovuje takové ty základní věci, řeknu, které se dneska už objevují, že jako přístupnost té infrastruktuře i z pohledu třeba osob se zdravotním postižením, z pohledu platebního styku, nutnost zajistit, aby vlastně ve všech těch bodech, protože řada z nich bude v podstatě bezobslužných, bylo možné platit bezhotovostně nějakým způsobem, ať už kartou nebo nějakým jiným způsobem a tak dále.
Asi to není třeba nějak dál rozebírat, ale to je zrovna nařízení, které je velmi aktuální v tom, že každý, kdo vlastně po tom polovině dubna vybuduje novou nabíječku veřejně přístupnou, což je důležité podtrhnout, tak musí zajistit, řekněme, to uživatelské pohodlí, právě tu možnost platby, jak jsou zvyklí u běžných čerpacích stanic, s platebními kartami nebo jinak bezkontaktně, třeba přes QR kód. Ještě mě zaujalo tedy, že tam má být jasné zobrazení ceny za kilowatt hodinu nebo minutu a plus je tu možnost, píše to nařízení AFIR, aplikovat extra poplatek za obsazenost, pravděpodobně tedy se snahou zamezit tomu, aby člověk tu nabíječku blokoval neúměrně dlouho jiným řidičům, kteří si chtějí dobít. Říkám si, ale jestli tohle není něco, co má spíš řešit trh, konkurence, než nějaké nařízení, že si vlastně ty firmy, co to sami provozují, by si asi měly dokázat sami ohlídat třeba tu obsazenost, aby nebyla přílišná a tu uživatelskou přívětivost, která je v jejich vlastním zájmu.
To sice ano, ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že ta infrastruktura je, řeknu, budovaná, nechci říct, jako najednou, ale z pohledu jakoby časového je to samozřejmě v řádu několika let, až třeba jedné dekády, tak to pořád je z pohledu budování jako nové infrastruktury, vlastně relativně krátká doba na úrovni celé Evropy. Takže samozřejmě tam bude velkou roli hrát dotace. Jo, je velká část těch prostředků se poskytuje z veřejných zdrojů, národního plánu obnovy u nás a jako z různých jiných titulů. A to samozřejmě vede k tomu, že ne vždycky se dotace utrácí efektivně. To je jedna ze základních vlastností dotací, že vzhledem k tomu, že ty peníze dostanete, tak ne vždycky utrácíte tak, jako kdyby byly vaše vlastní, které jste si musel vydělat, tak v tomhle případě, řeknu, ty základní parametry, které to má plnit, za mě prostě nejsou úplně špatně, protože budou nutit opravdu, aby ty věci, které jakoby platí napříč celou Evropou, byly na nějaké jednotné báze. Mm-hmm. Abych ještě možná jenom podotkl, což teď nesouvisí s tou vaší otázkou, ale našel jsem si tady třeba zajímavou statistiku z loňského roku, teda z pohledu nových registrací osobních elektrických vozidel v celé Evropské unii a zhruba před rokem, respektive to byl průměr za ty předchozí, asi předchozích 6 let, jo, tak Česká republika je tam po Slovensku na tom nejhůře v Evropě, nebo má jako nejnižší počet registrací. Švédsko je na prvním místě, Skandinávie, Švédsko, Finsko, Dánsko, Holandsko, ale pak jako samozřejmě to postupuje dál. I země jako Bulharsko nebo Rumunsko, ten počet registrací mají výrazně větší než Česko nových, což samozřejmě je dáno.
Což souvisí s těmi dotacemi mimochodem?
To souvisí s dotacemi na nákup nových vozů, to určitě ano, ale samozřejmě v kombinaci s tím i s existencí infrastruktury. Jako řeknu, když uvažuje někdo koupit elektrického vozu, tak jedna věc samozřejmě může být nějaká pocitová, ale ta druhá bude ekonomická, bude to jednak ta cena, ale jednak použitelnost. Jo. Pokud někdo jakoby hodně cestuje a nedojede do Ostravy, jako, nebo velmi obtížně prostě bude třeba po cestě dobíjet, tak to prostě bude velká brzda.
Tam je vlastně zajímavý moment v tom AFIRu, v tom nařízení, jsem četl tady českou verzi textu, předpokládám, že bude ale stejná jako anglická i další, tak jsou tam věty typu, že od majitelů elektrických vozidel se očekává, že budou vlastně dobíjet ve vlastních prostorách nebo na společných parkovištích v obytných a nebytových budovách a plus je tam taková, řekněme, vizionářská věta, že je třeba zohlednit vývoj technologický a že se čeká třeba rozvoj nadzemních dynamických napájení prostřednictvím, teď budu citovat, pantografického sběrače, dynamického přízemního napájení vodivými kolejnicemi a indukčním napájením cívkami zabudovanými do vozovky. Moje otázka je běžné z vaší právní praxe, že se takovéto, řekněme, vize objevují v nařízeních nebo vlastně v zákonech Evropské unie, že se řekne, ono to ještě se nějak dovyvine.
To určitě běžné je. Užívat, jako každý si představí dobře, třeba tu trolej, že jo, nebo nějakou indukční cívku, tak, ale jako vzhledem k tomu, že ty evropské nařízení a směrnice velmi často se týkají moderních technologií, dostaneme se k řadě dalších určitě, berou ohled na to, že opravdu tam dochází k vývoji a snaží se připravit půdu pro to, aby se ty technologie vyvíjely jako lépe a rychleji, což je určitě jako dobrý cíl, tak současně všichni víme a naštěstí to je vidět, že si to uvědomují i zákonodárci, že prostě nemohou odhadnout, jaký ten vývoj bude a z toho pohledu tam nechávají prostor pro tu průběžnou změnu předpisu. Konkrétně v tom AFIRu je přesně mimo jiné povinnost pro komisi do konce letošního roku zpracovat zprávu o tom, jak postupuje budování té čisté infrastruktury v zemích Evropské unie a předložit do konce roku 2026, čili jako budou na to další dva roky, zase změny toho nařízení, které mohou přesně některé ty věci, které jste zmínil, buď to vyškrtnout, nebo naopak významně posílit, s tím, že se tahle ta revize má dělat každých 5 let, jako toho nařízení. Čili jako je tam vlastně automaticky řečeno, že tam je povinnost, čili jako není to tak, že pokud si na to vzpomeneme, tak to uděláme. Je řečeno, že komise, jakoby řeknu orgán té výkonné moci v Evropské unii, musí ty zprávy dělat a musí předkládat vlastně novely toho nařízení minimálně v těchto intervalech. Samozřejmě, co budou obsahovat, to nevíme, ale jako je tam ten prostor pro ten technologický rozvoj, tam je.
Už vlastně jenom stručně dva pohledy na ten AFIR. Já jsem v úvodu zmínil, že se tam mluví i o vodíku, což když se člověk dívá tedy na to, jakým směrem se vyvíjí automobilový průmysl, tak se to zatím tváří spíš jako slepá ulička. I když tedy autoři zmiňují, že ta vodíková infrastruktura by se pravděpodobně týkala spíše nákladních aut nebo autobusů. Co o tom vodíku se tam vlastně píše a nakolik je třeba pro ten AFIR důležitý nebo v poměru třeba právě s tou dobíjecí infrastrukturou?
Ten AFIR zahrnuje jak elektromobilitu, tak vodík, tak i jiné typy. Má to být bezemisní paliva. Čili vodík určitě také. Stanovují se tam, jakoby řeknu, méně ambiciozní cíle z pohledu přesně toho, že ta technologie je prostě minimálně pozadu a možná ani ne tak samozřejmě operabilní a vhodná pro všechny typy dopravy, jako je elektromobilita, ale stanovují se tam jasné pravidla pro to, dokdy musí být vybudovány veřejně přístupné vodíkové čerpací stanice s nějakou celkovou kapacitou, například více jak 1 tuny za den, v té hlavní síti toho, takzvané, nezmínili jsme ten pojem TEN-T, neboli to je jako Trans-European Networks Transportation, nebo doprava, takže že tam musí být vzdálenosti minimálně 200 kilometrů.
A vlastně je to do roku 2031, takže tam ten limit je mnohem delší.
No, je mnohem delší, ano, takhle. No, to je samozřejmě dáno mimo jiné tím, že dostupnost vodíku jako taková je v tuhle chvíli minimální a ta jeho výroba se rozbíhá jako samozřejmě výrazně a bude výrazně pomalejší a současně se počítá v tuhle chvíli s tím, že to bude primárně používáno, když tak v nákladní dopravě. Otázka je, jako kolik vlastně bude vodíkových osobních aut určitě, ale jako ty stanice musí umožňovat i tankování pro osobní auta. A samozřejmě my to tady vnímáme určitě trošku méně, i protože Česko je v té vodíkové, nejenom infrastruktuře, ale v té vodíkové politice jakoby zatím velmi pozadu za některými západoevropskými zeměmi. Když se podíváme třeba jen do toho Německa, ale a už nemluvím ani třeba o Holandsku nebo o jiných zemích, tak tam jakoby ten rozvoj opravdu projektů na výrobu vodíku je mnohem dál a tím pádem i na jeho přepravu a tím pádem i na jeho užívání v různých oblastech průmyslu, dopravy. A samozřejmě je to dáno tím, že jakoby u nás zatím výroba vodíku je nesmírně drahá a zcela neekonomická toho čistého zeleného vodíku v porovnání s tím, kdyby se i ten vodík kupoval, jakoby řeknu v uvozovkách, jako průmyslový plyn. Ale jsou země, kde to tak jako, kde to je výrazně lepší a patrně se to brzo překlopí do nějakého jakoby i ekonomicky výhodného modelu, protože prostě u nás nemáme větrné elektrárny v Severním moři, které jsou schopny ve chvíli, kdy nejsou schopny dodávat do sítě
tu elektřinu,
vytvořit výrobu vodíku. místo, aby se zastavovali, řeknu, a tím se v podstatě ničili trochu, protože když ten větrák zpomalíte, tak on jako mu to nedělá úplně dobře těm motorům, takže v tom případě jako může vyrábět vodík a ten vodík se pak může přepravovat potrubím nebo tankerem na pevninu a tam se jakoby prodávat, čili je to vlastně v podstatě jako přidaná hodnota k provozu té větrné elektrárny. Jo, to řeknu, u nás zatím ten případ není a patrně možná nikdy nebude, nebo možná někdy, až budeme mít více malých modulárních jaderných reaktorů, tak třeba jako v té situaci budeme. No.
Vlastně vy jste upozornili na to, že jsme lehce opominuli to, že když se řekne, že ta dobíjecí infrastruktura má být co 60 km, a to neznamená, že to je na okrasce někde ve středních Čechách nebo na Vysočině, ale myslí se tím skutečně ta páteřní hlavní trasa Evropské unie, což v případě Česka, myslím, tak tolik těch silnic není. To jsou, předpokládám, ty hlavní dálniční tahy hlavně.
Ano, a třeba ty veřejně přístupné vodíkové čerpací stanice, předpoklad je, že by měly být v Praze, Ostravě, Brně, Olomouci, Liberci, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. A zrovna tak spolu elektromobility, to jsou na těch hlavních tazích, ale samozřejmě i pak ve městech. Jo, to je jako druhá věc, jako a tam konec konců dneska už i vznikají. A jako zase ta výstavba infrastruktury mimo ty hlavní tahy se určitě bude řešit taky, ale na druhou stranu ono to půjde ruku v ruce trošku s tím, co dneska probíhá třeba v rámci energetického zákona, to je takzvané malé energetiky z pohledu instalací na domech a jako soukromých instalací fotovoltaik, z pohledu možnosti do budoucna snad i povinnosti mít tam baterie a možnosti třeba sdílet elektřinu s někým jiným. Jo? Takže jako takže ty možnosti toho dobíjení ve chvíli, kdy ta elektromobilita v populaci naroste a ona nějak naroste, asi ne určitě tak moc, jako jak ty předpoklady jako historicky byly, ale určitě poroste, tak se to určitě projeví na té infrastruktuře. Tady nemůžeme ukázat, protože nemáme video mapku, jak vypadala ta infrastruktura v tom loňském roce. Jo, tady vidíme ty zelené.
Skutečně ty hlavní dálniční tahy.
Jo, takže jakoby to je jako ten aktuální stav, který by měl být do roku 2025 pokryt, ale je to v podstatě jako Plzeň, Praha, Jihlava, tak trošku, a plus něco samozřejmě na Jižní Moravě, takže ale jako určitě se to vyvíjí a posouvá se to někam, takže pracuje se na tom, utrácí se za to peníze, ale je to samozřejmě spojeno s řadou problémů.
Konec konců, ale to je vlastně jiné téma, byť související s budoucností elektromobility, je to, že právě teď mají podnikatelé možnost získat dotaci na elektromobil, a v rámci toho dotačního programu je to právě i budování těch vlastně soukromých dobíjecích stanic třeba na vlastním domě. Jen na závěr, a měl jsem se možná zeptat hned na začátek, třeba by to posluchačům napovědělo to, jak se k tématu stavíte vy, čím jezdíte?
Benzínovými auty, to takhle řeknu, jo.
Elektromobilita vás každopádně ještě nezlákala, počkáte si.
Nezlákala mě, je možné, že mě to doběhne a budu si muset jako elektromobil koupit a zatím nějak potom netoužím a budu dělat propagaci značky Mazdu, respektive několik, takže dobře.
Tak ať se vám dobře jezdí. Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar, děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
To byla další bruselská sedba, příjemný den, přeje do příště.